Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Bos días. En COPE Galicia estamos che contando estes días a historia de Manolo, que ata hai poucos meses era unha das aproximadamente 1.300 persoas en fogar que temos en Galicia. Ten 65 anos e no seu día rexentaba un bar na Pobra do Caramiñal, na costa da Coruña. Varias fatalidades levárono á ruína económica e de aí a vivir nas rúas de Santiago. Como logrou salir dese pozo? Pois el fala dun auténtico Ánxel da Garda, Carmen, unha funcionaria da Xunta que se lle achegou a ofrecerlle un café.
Pois yo dormía en la estación de autobuses, pero por la parte de fuera, claro, por dentro no te dejan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, yo voy a desayunar, además con estas palabras. ¿Te apetece algo? Y le dije, bueno, si me haces el favor de traer un café solo largo, pues empezamos así.
A partir de ahí, a súa nova amiga axudoulle a tramitar as axudas sociais e todo empezou a cambiar. En Cáritas recibiu formación e un día ofrecéronlle traballo que lle permitiu deixar a rúa. Ademais de contar con ingresos, Manolo valora especialmente que puido ordenar a súa vida.
Porque yo estaba cobrando el ingreso mínimo vital este.
Ajá.
Y es lo que te decía antes, ya estaba más o menos acomodadito tal
sí.
Y cual. Bueno, son 500 euros casi tal y cual, tal y cual. Bueno, empezamos a hablar por teléfono, a charlar y me convenció. Y dije, pues venga, vamos allá, total no voy a perder nada. Y ahora le estoy tremendamente agradecido.
Manolo é a día de hoxe membro da empresa de inserción laboral de Cáritas a Roupa, que recupera e pon a venda roupa usada. Nada que afecte os demais debe sernos alleo, dicía este fin de semana o arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, precisamente nos días das persoas sen fogar. 7:22 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Alberto Varela, imos co tempo. Agardamos chuvias intermitentes durante todo o día. A última hora da tarde empeza a mellorar e pola noite, en principio, tempo seco. As temperaturas máximas, en torno aos 20 graus e o vento do sur ten activadas alertas amarelas no litoral e en zonas altas. O home de 32 anos, falecido en Ferrol, en accidente de tráfico, levaba mal posto o cinto de seguridade. Sufriu un sinistro na autopista e saiu despedido 200 metros. Era veciño de Neda, nesa mesma zona de Ferrol. En Vimianzo, na Coruña, morreu unha veciña de 78 anos que estaba cruzando a estrada pola noite e que non levaba ningún tipo de prenda reflectante. Dende a Garda Civil insisten na necesidade de que nos fagamos ver pola noite cando cruzamos as estradas. E tamén dende a DST recomendan extremar precaucións con chuvia. Importantes os neumáticos e importante tamén as luces. Victoria Gómez do Barro, delegada da DST en Galicia.
Lluvia intensa que está cayendo, pues nos exige tener unos neumáticos adecuados, el alumbrado del vehículo también en perfecto estado y utilización incluso todo el día. Cuando tengamos un día nuboso o lluvioso, conviene llevarlas encendidas todo el día.
En Pontevedra segue a búsqueda do piragüista que volcou na zona da Ponte das Correntes o pasado venres. Non houbo sorte despois de 3 días de intensa búsqueda. E o mércores actívase o bono cultura da Xunta. Contocho nun momentiño.
Co bono cultura da Xunta de Galicia podes mercar libros, discos, videoxogos, entradas de cine, concertos, espectáculos escénicos.
Este outono goza a cultura a metade de prezo en cada compra que fagas.
Podes descargar o teu bono de 50 euros desde o 2 de novembro e usalo ata o 31 de decembro. Busca o distintivo que identifica os establecementos adheridos de toda Galicia. Tamén podes consultalos en bonocultura.gal.
O único xeito de apoiar a cultura é gozala. Xunta de Galicia.
Pasado mañá empeza a funcionar o bono cultura da Xunta. O cliente paga 50 euros e dalle dereito a mercar libros, discos ou ir a espectáculos por valor de 100. Saenlle, polo tanto, a metade de precio. Fixámonos nas librerías, por exemplo. Que libros se venden máis? Cales están de moda? Preguntamos en Follas Novas, en Santiago.
Estamos no momento de contos de medo, todo o que ten que ver cas nosa cultura, non? A lendas, todo o que teña que ver así cas tradicións nosas, corre cabaciña, que me van así a cabeza.
Pois, a partir do mércores, bono cultura da Xunta. 7:24, repasamos tamén a información deportiva. Santi Peón, adiante.
Hola, moi bons días. Temos que empezar falando da importante crise de resultados que atraviesa o Celta, sen dúbida máis importante do que levamos de temporada. Os números son terroríficamente malo se a Xeiras Engañar centra todas as miradas na figura do adestrador Eduardo Coudet. Porque os galegos perderon esta fin de semana 3-1 en Almería nun partido que estivo marcado pola expulsión de Gabri Veiga durante a primeira metade. Quedar con 10 foi unha losa moi difícil de superar para un Celta que volve a estar en unha situación comprometida a nivel clasificatorio. Na segunda división, empates en goles ante o Mirandés dun Lugo que sae de postos de descenso. Na primeira federación chegou a primeira derrota do Racing de Ferrol. O Depor gañou 1-0 o Sanse gracias a Macai na portería e a Aquiles na dianteira branquiazul. Tamén o Pontevedra venceu o San Fernando, mentres que o Celta B caeu en Balaídos ante o Real Madrid Castilla. En baloncesto, nova victoria do Berogán, 70-106 en Manresa, e derrota do Obradoiro en Granada, 93-89. Por último, na Liga Feminina de Baloncesto, o Ensino gañou en Tenerife por 70-74.
Gracias, Santi. Seguimos contándote todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope.